Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Di hadapan saya sekarang sudah ada satu buku yang ramai di jagat Twitter, karya Ammar Al-Fikar. Nah, beliau ini sudah sangat kita kenal sebagai tokoh yang menyuarakan hak-hak queer atau hak-hak kaum yang memang kaum ini adalah kaum LGBT. Kita tidak bicara hukum LGBT dalam Islam, itu sudah jelas. Tapi sekarang saya akan secara khusus membahas bukunya, yaitu Queer Menafsir, yang dia bilang ini teologi Islam untuk ragam ketubuhan. Ini diterbitkan oleh penerbit Gading pada tahun 2023. Ya. Saya mau menjelaskan dulu ini buku sebenarnya tentang apa. Pertama, ini buku sebenarnya adalah upaya dekonstruksi atau upaya untuk merenungkan kembali posisi queer atau posisi LGBTQ dalam syariat Islam dan sebaliknya, bagaimana syariat Islam memandang LGBTQ. Sebenarnya bukunya mengajak ke arah situ. Akan tetapi ternyata ya di sini saya menemukan sejumlah anakroni, saya juga menemukan sejumlah logical fallacy yang muncul. Tapi saya tegaskan sekali lagi, podcast kali ini itu tidak digunakan untuk menjelek-jelekan satu kaum atau tidak juga digunakan untuk menjatuhkan Ammar Al-Fikar. Ya, tapi ini murni hanya membahas masalah bukunya dan dari pandangan saya saja. Gitu ya. Artinya toh penulis buku ini mengatakan kita harus mendekonstruksi pandangan kita atau kita harus apa mengubah prasangka kita gitu katanya kepada agama, dan ketika kita juga punya prasangka kepada bukunya kan nggak salah dong ya, ya biasalah gitu kan, SJW social justice warrior apa namanya yang bisa wah tidak inklusif katanya kan, tidak open minded dan lain sebagainya, itu justru ternyata bertentangan dengan pendapat dari Ammar Al-Fikar sendiri yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu kan tergantung prasangka hambanya gitu loh. Dan yang beliau ini mengangkat sebuah hadis yang hadis ini menjadi jiwa dalam bukunya karena ada dua atau tiga bab yang dalam buku ini dijiwai oleh pemaknaan terhadap hadis tersebut. Tapi nanti, ya. Nah, masalah pertama yang mau saya angkat bukan masalah bukunya, tapi maksudnya persoalan pertama adalah queer menafsir, judulnya dulu, queer menafsir. Buat teman-teman sekalian yang belum mengerti apa itu queer, sederhananya saya melakukan riset sederhana gitu ya, dari berbagai terminologi yang ada, queer itu sebetulnya istilah yang cukup baru. Ya, cukup baru dalam artian istilah ini muncul setelah setelah bahasan mengenai LGBT atau bahasan mengenai homoseksualitas, gay, transgender dan lain sebagainya itu mulai ada di tengah masyarakat. Dan untuk menyederhanakan terminologi itu, ya, mereka atau komunitas ini akhirnya mewacanakan satu istilah baru yaitu queer. Cuma dalam bahasa Inggris gitu ya, queer itu digunakan untuk merujuk sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang janggal, sesuatu yang ganjil, ya aneh. Karena memang mereka menyadari keberadaan mereka itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Nah, ketika kemudian Ammar Al-Fikar ini menggunakan judul queer menafsir, kita bisa secara tidak langsung mengatakan bahwa kelompok orang-orang aneh yang mau menafsir atau kelompok orang-orang asing, kelompok orang-orang yang dianggap tidak lazim mau menafsir. Apa yang mau ditafsir? Yang mau ditafsir katanya dalam buku ini adalah pemahaman kita atau Islam yang ketika mereka menafsir kok ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita tafsirkan gitu katanya. Yang kita tafsirkan kan selama ini LGBT itu diharamkan, seks bebas diharamkan, orang berganti-ganti orientasi seksual itu diharamkan, laki-laki mengaku perempuan, perempuan mengaku laki-laki itu diharamkan. Sedangkan menurut tafsiran mereka enggak begitu dong. Dia mengajukan nanti ada beberapa hadis yang salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala ya tergantung prasangka hambanya atau ana pokoknya gini, ada nanti kita bahas ya. Ada sebuah hadis Allah itu tergantung zanni abdi, tergantung prasangka hambanya. Abdi itu ini kan perkataan Allah ya, hadis kursi. Tergantung dengan prasangka hambaku, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas dari judulnya ya, Queer Menafsir Teologi Islam untuk Ragam Kebutuhan. Jadi ketika kita membaca buku ini bersiap-siap untuk memasuki sebuah realm atau memasuki sebuah dimensi dekonstruksi. Ya, kita diminta untuk melepaskan dulu semua pemahaman kita kepada Islam yang sudah ada dalam pikiran kita, yang katanya kita terima dari dimensi misoginik, kita terima dari dunia yang terlalu berpihak kepada laki-laki, ya kan, kita diminta untuk menetralkan dari itu semua. Nah, itu ya, itu dulu kita jiwai. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, saya langsung ya di halaman kedua, di halaman VII di kata pengantar di prolog, ini dia menggunakan istilah teologi queer. Saya akan bacakan istilah lengkapnya, gitu ya. Misalnya begini nih. Spirit queer teologi berangkat dari pemahaman dan realitas kesejarahan bahwa agama pada mulanya memang queer ketika diturunkan. Okay. Dalam Islam misalnya, misi kerasulan para nabi utusan Allah alaihi wasallam adalah menjadi oposisi kemapanan, yakni kemapanan kekuasaan berupa superioritas kelompok orang atas yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu keadilan, menentang kezaliman, melawan sistem kabilah dan sistem perbudakan yang pada masa itu dianggap lazim. Karenanya, Nabi Muhammad bahkan harus berhijrah ke Madinah sebab ajaran yang dibawanya dianggap asing, tak lazim atau queer belaka. Nah, misi Islam adalah misi membangun peradaban yang menolak ketimpangan dan kezaliman. Maka, menurut buku ini lagi, laku-laku keagamaan yang justru membangun kejumudan atau pemujaan terhadap satu kelompok atau satu identitas saja dan meminggirkan kelompok yang lain, sejatinya berlawanan dengan inti dan misi keagamaan itu sendiri. Dalam teologi queer, segala cara pandang keagamaan yang menempatkan heteronormativitas sebagai satu-satunya yang suci dan ilahi justru mengingkari prinsip tauhid yang mengabarkan bahwa satu-satunya pusat kesucian adalah Allah, sedangkan manusia tidak punya hak untuk mengatakan dan mengimani bahwa dirinya lebih akbar dibanding manusia lainnya. Queer theologism atau queer, ini mungkin salah ketik ya, teologi queer harusnya meniscayakan pemahaman keagamaan bahwa manusia apapun identitas gender, ekspresi gender dan orientasi seksualnya memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mendekatinya, memiliki ruang yang sama untuk berbicara tentangnya. Oke. Kita bahas satu-satu. Ya, pertama, ya, beliau ini dengan jelas mengatakan teologi queer. Artinya ada teologi berbeda dengan teologi Islam dong kalau begitu ya. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa sederhananya ya tauhid itu kan hanya satu dalam Islam, ya tauhid saja gitu loh. Dengan kalau ada sebagian kalangan yang mungkin berpatokan dengan matan Aqidatul Awam dan lain sebagainya, lalu di derivat lagi ya menjadi misalnya pemahaman mengenai syariat Islam bahwa satu-satunya sumber syariat itu gimana sih? Ya kan? Dan dengan kaidah teologi yang sama itu kita meyakini bahwa sumber syariat Islam itu satu, perkataan Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Yang wahyu itu bentuknya ada Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah penjelasan tambahan gitu ya, dan pokoknya intinya sunnah itu terletak pada hadis. Nah, gitu loh. Hadis itu isinya adalah berita mengenai ucapan-ucapannya Nabi, berita mengenai tindakan-tindakannya Nabi, atau berita juga mengenai sesuatu yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada masa beliau. Ya kan? Nah, kalau begitu fungsinya sunnah adalah menjelaskan itu semua. Lalu kemudian ada lagi yang namanya ijma. Artinya ijma itu kesepakatan para ulama gitu ya mengenai hukum Islam. Ya, misalnya sudah ijma bahwa salat zuhur itu yang 4 rakaat gitu loh. Atau misalnya sudah ijma bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Terus apalagi ya? Dan lain-lain deh, pokoknya banyak deh gitu ya ijma itu. Dan ke bawahnya lagi baru ada yang namanya qiyas atau ijtihad. Artinya ulama-ulama secara parsial, kalau tidak ada ketetapan yang disepakati oleh ulama di seluruh dunia, silakan memberikan kesepakatannya masing-masing. Dan ini pun bertingkat-tingkat juga gitu ya. Ada qiyas yang disepakati oleh ulama di satu daerah, misalnya hukum mengenai rokok ya. Rokok itu kan ulamanya itu berbeda pendapat. Atau misalnya hukum mengenai bekicot ya. Di beberapa tempat bekicot itu haram, di beberapa tempat yang lain ulama mengatakan halal. Dan banyak lagi deh pendapat-pendapat ulama yang beragam yang itu memang diberikan ruang tafsirnya. Hanya saja pertanyaannya sekarang adalah siapa orang yang punya kemampuan untuk berijtihad. Nah, Ahmad Al-Fikar di sini tidak membahas itu sayangnya, sehingga seakan-akan dia membebaskan semua orang untuk punya kemampuan ijtihadnya sendiri-sendiri. Memang pada dasarnya setiap orang Islam itu bisa memiliki porsinya sendiri ketika menalar agama Islam. Akan tetapi ketika dia tidak tahu atau ketika dia sudah menalar, maka dia harus kembali kepada perkataan-perkataan yang sudah ada sebagai patokan. Nah, gitu loh. Ya, misalnya itu yang pertama. Ya, ada satu masalah di sini ketika dia mengatakan teologi queer, ya, ini berarti ada satu bentuk bangunan agama sendiri yang dia ciptakan berdasarkan bangunan agama Islam. Jadinya yang bangunan agama ini dipaksakan untuk membenarkan queer yang dari nyawa, tadi kan sudah saya katakan, nyawa buku ini itu mengkritik ajaran Islam yang menurut dia tradisionalis, yang menurut dia itu menyalahkan queer dan menyalahkan LGBT lah intinya. Ya. Dalam kita kita gunakan, oke, kita samakan dulu istilahnya queer ya. Queer itu kalau saya bilang queer berarti sudah termasuk di dalamnya tuh LGBTQ ya. Ya, termasuk di antara gay apa dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dia mengatakan teologi queer berarti ada satu bangunan queer itu membutuhkan agama sendiri untuk bisa dibenarkan meskipun ujung-ujungnya ya tetap saja menginduk kepada Islam. Meskipun jauh sekali dari makna atau dari maksud Islam kepada agama atau maksud Islam kepada syariatnya sendiri gitu loh. Gini, misalnya begini. Dalam agama Islam, LGBT diharamkan, ya. LGBT diharamkan. Perilaku sesama jenis yang menyukai juga sesama jenisnya itu diharamkan. Nah, ketika kemudian ada sekelompok orang yang ingin menyukai sesama jenis, kan berarti secara otomatis dia melanggar syariat Islam. Nah, agar dia tidak melanggar syariat Islam, ya, maka dia punya dua kemungkinan kan. Artinya dia punya dua alternatif. Pertama, dia menyembunyikan kesukaannya itu kepada sesama jenis, atau yang kedua, dia maksain untuk mengubah syariat Islam. Dia mencari-cari dalil sehingga kegiatan dia menyukai sesama jenis itu terlihat benar dan terlihat ada dalilnya. Nah, maka dalam upaya mereka untuk mengambil atau mengkiaskan syariat Islam inilah timbul banyak masalah pada akhirnya. Ya, nanti kita akan bahas belakangan deh gitu ya. Tapi intinya gini, istilah teologi queer sendiri itu punya sebuah masalah ya. Punya sebuah masalah. Ini akhirnya akan menjadi sempalan dalam Islam sebagaimana kita mengenal adanya teologi Syiah, teologi Murji'ah, teologi Khawarij, misalnya teologi Ahmadiyah dan atau teologi Bahaiyah misalnya dan lain-lain sebagainya. Ya. Artinya tidak bisa kita lagi katakan sebagai ideologi atau teologi Islam karena memang isinya juga sudah berbeda dengan Islam. Nah, dari sini saja ini tampaknya sudah ada satu masalah dalam penggunaan istilah teologi itu sendiri. Ya. Dia tampaknya gagal memaksakan queer untuk masuk ke dalam syariat Islam dan sebaliknya, gagal memaksakan syariat Islam dia gunakan untuk membenarkan queer. Sehingga dia terpaksa menggunakan istilah teologi queer dan dia secara tidak langsung sudah mengakui bahwa teologi Islam berbeda dengan teologi queer dan teologi queer berbeda dengan teologi Islam. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya pribadi mengkritik begini. Dia mengatakan begini, spirit queer teologi berangkat dari pemahaman dan realitas kesejarahan bahwa agama pada mulanya memang queer. Saya membaca dalam bab yang lainnya, ini karena saya sudah selesai membaca tapi saya lupa itu halaman berapa, tidak saya tandai. Saya menangkap, ini queer yang dia maksud. Agama pada mulanya memang queer ketika diturunkan. Oke, ini tampaknya mengacu kepada sebuah hadis yang mengatakan ya, agama ini pada mulanya adalah ghuraba. Ya. Ketika diturunkan. Nah, dalam Islam misi kerasulan Nabi Muhammad kata dia nih menjadi oposisi kemapanan, ya ini kemapanan kekuasaan berupa superioritas kelompok orang atas yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu keadilan tentang kezaliman, melawan sistem kabilah dan sistem perbudakan yang pada masa itu dianggap lazim. Karenanya Nabi Muhammad bahkan harus berhijrah. Oke. Kita garis bawah di sini sebab ajaran-ajaran yang dibawanya dianggap asing, tak lazim atau queer belaka. Pertama, teman-teman sekalian, kalau memang istilah yang dia maksud di sini adalah sebuah hadis yang dalam bahasa Indonesia intinya agama ini pada mulanya asing dan akan kembali asing, dia gunakan untuk menyamarkan istilah queer tadi. Artinya ini dalam artian mengandung analogi antara ghuraba dengan queer, yang mana queer itu sekarang juga berarti pertama aneh secara bahasa, yang kedua secara istilah itu berarti untuk memayungi orientasi seksual selain heteroseksual. Ini menjadi pengkhianatan intelektual jadinya gitu loh. Karena apa? Hadis ghuraba itu sebetulnya dimaksudkan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi pendaku keadilan, orang-orang yang menjadi pejuang tauhid, yang menyembah Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulanya tuh aneh, tidak ada orang menyembah Allah saat itu, ataupun kalau ada, caranya tidak sama dengan yang Allah maksud. Gitu loh. Misal, pada saat itu orang ketika menyembah itu bawa-bawa Tuhan portable, namanya berhala. Di dalam rumahnya atau di dalam kampungnya masing-masing itu ada berhala-berhala. Tuhan-tuhan portable lah itu istilahnya ya. Yang dalam keyakinan mereka ya berhala itu bukan Tuhan, tapi perantara agar doa-doa mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda nih dengan sama keyakinan Hindu ya. Kalau keyakinan Hindu kan ya memang patung-patung itu adalah perwujudan dewa, artinya patung itu bukan perantara. Tapi kalau dalam keyakinan Quraisy atau keyakinan bangsa Arab secara umum, patung-patung itu ya bukan Tuhan, tapi patung-patung itu hanyalah orang-orang soleh di masa dahulu yang kemudian karena mereka meyakini orang soleh itu lebih dekat kepada Tuhan, maka mereka nitip doanya kepada orang soleh itu gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ghuraba itu diartikan semata-mata menjadi aneh saja, maka ya setiap orang pada akhirnya akan bisa mengklaim menjadi nabi pada saat itu. Masalahnya adalah kenapa pada saat itu yang mengklaim, yang dibenarkan klaimnya gitu ya, menjadi nabi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tahu mana yang nabi diutus oleh Allah, mana nabi yang tidak diutus oleh Allah. Kalau hanya bicara masalah aneh saja gitu loh, yang istilah aneh ini merujuk kepada queer misalnya. Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair itu pernah mengaku menjadi nabi. Ya, itu yang pertama misalnya. Musailamah al-Kadzab itu juga pernah mengaku menjadi nabi dan dia queer pada masanya. Kalau menurut tafsiran ini, queer aneh gitu loh. Dia pernah menjadi aneh pada masanya. Akan tetapi, ya teman-teman sekalian, ghuraba yang dimaksud di sini adalah ghuraba ketika semua orang tidak menyembah Allah, dia menyembah Allah. Itu namanya ghuraba. Ketika semua orang tidak menjalankan Al-Qur'an, ya. Tidak mengerti atau secara sederhana gitu ya. Keasingan Islam itu bisa dijelaskan dari ya, misalnya wahyu Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh. Ya, innallaha ya'murukum bil 'adli innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, adil ya, berbuat adil dan ihsan itu berbuat baik kepada sesama kerabat. Wa ita'idil qurba, ya itu penjelasannya kan begitu. Lalu kemudian wa yanha 'anil fahsya. Fahsya itu kalau menurut sebagian ulama itu artinya kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan kelamin ya. Misalnya ketika Ibnu Qayyim atau Ibnu Katsir misalnya atau ulama-ulama itu yang lain deh gitu, sebut aja siapa kayak ya, maksudnya sama aja gitu loh, mereka tuh menafsirkannya sama gitu ya. Fahsya itu salah satu derivatnya adalah kejahatan kaum Lut gitu loh, kalau kita mengikuti penafsiran dari surat An-Nahl ayat 90. Fahisyah atau fahsya itu salah satu akarnya atau salah satu turunannya itu adalah dosa-dosa kaum Lut, artinya berbuat homoseksual dan lain sebagainya. Nah, wahyu ini ya, surat An-Nahl ayat 90 itu diturunkan ketika Rasulullah masih berdakwah di periode Mekah. Dan saat itu dengan perantaraan ayat ini, seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un itu masuk Islam. Kita tahu Utsman bin Maz'un itu akan menjadi delegasi Rasulullah ke Habasyah pada tahun keempat kenabian. Ini belum apa-apa nih, artinya orang pada saat itu mungkin jumlahnya masih sangat sedikit yang masuk Islam. Definisi ghuraba ada pada zaman itu. Ya, Islam yang ghuraba itu ada pada zaman itu ketika yang maksudnya ghuraba yang beneran ghuraba gitu ya. Artinya orang saat itu belum ada 100 yang masuk Islam dan Utsman bin Maz'un saat itu masuk Islam. Nah, kalau turunan dari definisi fahisyah ternyata adalah kaum Lut, ya, dari mana ini penafsiran ghuraba itu bisa disamakan dengan queer yang dia mencoba mengelabui pikiran kita atau mencoba membelokkan dengan mencoba membuat pikiran kita mengasosiasikan antara queer dengan ghuraba. Ini saja sudah merupakan satu pengkhianatan intelektual. Ya. Itu yang pertama. Masalah yang selanjutnya dari tafsiran ini adalah dia mengatakan, misi kerasulan para nabi adalah menjadi oposisi kemapanan, yaitu kemapanan kekuasaan berupa superioritas kelompok orang atas yang lain. Oke, ya. Menyampaikan wahyu keadilan, menentang kezaliman, melawan sistem kabilah dan sistem perbudakan. Oke. Ini sebagian salah, sebagian benar. Karena apa? Justru, ya teman-teman sekalian, ketika Islam diterapkan, Islam itu tidak melawan kemapanan, tapi justru Islam itu menjanjikan gitu loh, kalau misalnya kalian itu menjalankan syariat Islam, maka kemapanan peradaban itu akan muncul. Karena justru teman-teman sekalian, mungkin maksudnya Ammar al-Fikar di sini adalah kemapanan yang timbul akibat dari kezoliman. Contohnya begini, di Indonesia deh gitu kan, contoh sederhananya ya, kan orang udah terbiasa korupsi gitu loh, masukin anak ke sekolah bayar dalam artian bayar lewat jalur belakang sehingga yang harusnya nggak masuk dia malah masuk, atau misalnya lagi jadi caleg bayar orang buat nyoblos dia dan lain sebagainya. Itu kan untuk meraih kemapanan dia menciptakan kezoliman atau dia melakukan kezoliman, melakukan kejahatan agar hidupnya termapan, mungkin itu yang dimaksudkan. Akan tetapi lagi-lagi dia bermain di kata-kata yang sifatnya umum, yang multitafsir gitu loh, ya kan. Kemapanan kekuasaan berupa superioritas kelompok orang atas yang lain kepada orang lain gitu maksudnya ya, itu bukan sesuatu yang secara khusus dilawan oleh Islam ya. Hanya saja Islam menegaskan, memang ya Islam juga menegaskan bahwa yang terpenting adalah menegakkan keadilan. Ketika sebagian orang superioritas atas sebagian orang yang lain, dan kemudian ya teman-teman sekalian, dengan itu superioritas itu digunakan untuk menegakkan keadilan, maka justru itulah superioritas yang dibenarkan oleh Islam ya. Dalihnya bagaimana? Nah, kita lihat dalam kisah Polut. Dalam kisah Polut, ya kita ketahui ada superioritas dari kaum raksasa Jalut, gitu, yang kalau menurut Bible itu raksasa, menurut keyakinan Kristen itu raksasa. Ya, kita tidak tahu itu raksasa atau bukan karena tidak diceritakan. Yang penting kaumnya Jalut itu kan superior daripada Bani Israel, dan pemimpin Bani Israel itu meminta kepada Allah untuk mengangkat Polut. Ini ada kisah panjang sekali, tapi sebenarnya intinya adalah Polut itu diangkat untuk mengalahkan superioritas dari Jalut. Nah, ketika akhirnya pasukan Polut itu memenangkan peperangan kepada Jalut, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhuhum bi ba'dhin lafasadatil ard. Nah, kalau Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Artinya kalau superioritas manusia itu tidak dikalahkan dengan superioritas yang lain, ya maka rusaklah bumi itu. Gitu kan? Rusaklah bumi itu. Nah, teman-teman sekalian, maka ya saya tidak mengatakan bahwa Islam memang mengajarkan adanya superioritas dalam lapisan-lapisan masyarakat. Tampaknya Amar Al-Fikar juga tidak memasukkan sejauh itu. Akan tetapi, ya, ketika kita baca lebih jauh ruh dari buku ini, itu tampaknya memang mengatakan bahwa superioritas yang dia maksud adalah superioritas pandangan yang mengatakan LGBTQ atau queer secara umum adalah tindakan menyimpang. Dan dia menuduh atau dia mengklaim, ya, dia mengklaim bahwa ajaran Islam, ya, yang mengatakan bahwa queer itu menyimpang, itu adalah bentuk superioritas misoginik. Artinya itu cuma klaim sepihak, itu cuma tafsiran-tafsiran yang perlu diluruskan, itu tafsiran-tafsiran yang menyimpang lah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang kedua udah ya. Yang ketiga, ya, teman-teman sekalian, dia juga mengatakan di sini di kata pengantar. Buku ini berangkat dari renungan dan refleksi teologi saya sebagai seorang trans pria muslim yang lahir, besar, dan menghabiskan banyak waktunya di tengah-tengah tradisi dan kultur Islam Indonesia, Islam yang khas Nusantara. Bagi saya, asumsi bahwa keragaman gender dan seksualitas adalah produk barat merupakan mitos besar yang perlu diluruskan, bahwa agama menolak keragaman gender dan seksualitas juga merupakan kesalahpahaman besar yang perlu dijawab. Kedua mitos dan asumsi itu telah menumbuhkan akar-akar ketimpangan dan penindasan terhadap kelompok queer atau minoritas, gender, dan seksualitas di berbagai aspek. Segala peminggiran dan ketidakadilan sistemik yang dilanggengkan atas tubuh-tubuh queer selalu saja bermula dari narasi agama yang lekat dengan penunggalan tafsir hanya atas dasar heteronormativitas semata. Jika benar bahwa misi agama adalah keadilan, bahwa Islam adalah perdamaian, maka teologi queer dalam Islam menjadi satu pendekatan yang perlu dikembangkan. Ini menarik, kita garis bawah. Ya. Pertama gini, oke, saya sepakat ya bahwa keragaman gender dan seksualitas itu produk barat, itu bukan. Ya, saya sepakat dengan Amar Al-Fikar. Karena apa? Kenyataannya kaum Lut itu bukan orang barat. Kenyataannya kan kaum Lut itu adalah Bani Israel, adanya di Timur Tengah. Jadi memang keragaman gender dan seksualitas itu bukan produk barat. Karena kaum Lut yang meyakini adanya keragaman gender atau keragaman seksualitas juga bukan orang barat, itu masalahnya. Ya kan? Dan memang secara kebetulan saja gitu loh, di zaman sekarang ini teolog-teolog queer atau apalah ya, pembangun ideologi queer itu kebetulan saja memang adanya dari barat. Gitu ya, adanya dari barat, itu saja sebenarnya masalahnya. Yang kedua, ya, dari pernyataan tadi, kan tadi saya membacakan kepingan kata pengantarnya gitu ya. Agama menolak keragaman gender dan seksualitas juga merupakan kesalahpahaman besar yang perlu dijawab. Karena ini masih kata pengantar, kita belum tahu nih ya, bukan kita belum tahu, maksudnya kita belum membahas apa tanggapan dia terhadap keragaman gender dan seksualitas yang menurut dia perlu, menurut dia agama Islam itu salah paham terhadap keragaman gender. Tapi saya nggak tahu nih sebenarnya yang dia maksud salah paham itu gimana. Nantilah kita bahas di segmen-segmen yang lain gitu ya. Tapi yang menarik di sini ya, dia bilang begini. Segala peminggiran dan ketidakadilan sistemik yang dilanggengkan atas tubuh-tubuh queer selalu saja bermula dari narasi agama yang lekat dengan penunggalan tafsir hanya atas dasar heteronormativitas semata. Jika benar bahwa misi agama adalah keadilan dan bahwa Islam adalah perdamaian, maka teologi queer dalam Islam menjadi satu pendekatan yang perlu dikembangkan. Ini menarik untuk menguji pendapat ini di berbagai negara dan juga di komite olimpiade misalnya. Nanti coba silakan diklarifikasi nih pendapat saya nih ya. Udah mulai muncul masalah keterlibatan queer di ruang publik. Contohnya begini, ada transpuan atau transpria misalnya mencoba lompat kamar. Misalnya gini, Anda laki-laki, lalu kemudian Anda merasa saya ada di tubuh yang salah, lalu Anda mengoperasi diri Anda untuk berubah menjadi perempuan. Sedangkan selain bentuk fisik, hormon, kekuatan otot, bentuk tulang dan lain-lain sebagainya, termasuk emosi dan lain sebagainya gitu ya, tetap adalah laki-laki gitu loh. Nah, masalahnya adalah ketika mereka masuk ke cabang olahraga yang diisi oleh perempuan, karena kan dipisah ya antara laki-laki dengan perempuan, karena ya based on fitrah tentu saja gitu ya. Nggak mungkin kecepatan lari seorang perempuan itu ketika dalam sebuah pertandingan olahraga disamakan dengan kecepatan lari laki-laki atau sebaliknya gitu loh. Misalnya dalam sebuah perlombaan voli, futsal, pencak silat, apalagi ya, jujutsu, dan lain-lain sebagainya deh, nggak mungkin disamain. Ini mulai timbul penolakan dari banyak atlet-atlet perempuan. Karena apa? Mereka secara fisik adalah laki-laki gitu loh. Artinya kita bicara fisik, kita tidak bicara klaim mereka, kita juga tidak bicara masalah psikologi mereka. Karena olahraga bukan pertandingan psikologis secara umum ya, secara dasar dari olahraga itu bukan pertandingan psikologis, tapi betul-betul menguji keterampilan fisik. Ya. Maka, ya teman-teman sekalian, di sini mulai timbul masalah. Mereka mulai menolak karena apa? Ya pada dasarnya kan mereka laki-laki. Ya, tapi kok ikut olahraga perempuan gitu loh. Ya. Nah, maka begini teman-teman sekalian. Jika benar bahwa misi agama adalah keadilan atau bahwa Islam adalah perdamaian dan lain sebagainya, dia memaksakan teologi queer menjadi satu pendekatan yang perlu dikembangkan. Dia sendiri gitu ya misalnya mungkin melupakan fakta itu tadi, bahwa perempuan dan laki-laki itu sungguh secara fisiologis itu berbeda. Kita tidak bicara masalah psikologis. Ya, karena enggak adil juga gitu loh kalau kita mengatakan secara psikologis laki-laki dan perempuan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, sehingga ketika diperlombakan mungkin perempuan lebih ini, laki-laki lebih begitu, enggak juga. Nanti kita bahas deh di sesi yang lain akan tetapi ketika dia mengatakan bahwa keadilan itu berarti harus disamakan, bagaimana ada cara dia menjawab masalah cabang olahraga tadi ketika dipisah antara putra dengan putri, ya. Itu yang pertama misalnya. Yang kedua, selain dalam masalah keolahragaan tadi, ya teman-teman sekalian. Akhirnya ketika queer tadi masuk ke ruang-ruang publik di berbagai negara, ya, masuk ke ruang publik dalam artian mereka sebelumnya sudah masuk, akan tetapi ketika orang people recognize that they are queer, mereka itu ada yang laki-laki mengaku perempuan, perempuan mengaku laki-laki, atau mereka adalah operasi dan lain sebagainya, lalu mereka mengakses toilet yang khusus disediakan bagi perempuan, mereka mengakses toilet yang khusus disediakan bagi laki-laki, mereka masuk ke gerbong khusus perempuan dan lain sebagainya dengan kekuatan fisik laki-laki, dengan nafsu khas laki-laki, mereka masuk ke gerbong perempuan atau mereka masuk ke kamar mandi perempuan hanya karena mereka mengatakan saya adalah perempuan juga, atau misalnya mereka mengatakan saya biseksual, saya tidak mau mengklarifikasi atau mengidentifikasi diri saya. Wow, ini menjadi masalah. Misalnya kita tahu di kamar mandi, ya perempuan wajarnya itu membuka auratnya, entah sekedar beresin jilbab. Kalau di negara-negara barat tentu tidak beresin jilbab ya. Ya mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu misalnya ya, atau mungkin ganti baju di sana, ada ruang ganti dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian ada orang yang bernafsu juga kepada perempuan, lalu kemudian ternyata ikut bergabung ke dalam perempuan, padahal dia laki-laki, gara-gara dia mengklaim secara psikologis saya perempuan. Padahal dia juga punya nafsu kepada perempuan, dan secara seksual mungkin dia juga mengklaim saya bi ya. Bi itu artinya dia juga suka sama laki-laki, suka sama perempuan. Di sini mulai timbul masalah. Artinya apa? Akan terjadi pelecehan seksual, dan sudah terjadi pelecehan seksual itu di mana-mana. Coba di sini teman-teman masuk enggak di mana sebenarnya gagal paham keadilan yang dimaksudkan oleh buku ini ya. Tapi lagi-lagi pendapat ini kan review ya atas buku ya. Artinya jangan dikatakan bahwa kita memusuhi amal afikar. Ya enggak juga gitu loh. Ya dalam level ini gitu ya, dalam level ini karena saya juga belum bertemu dengan amal afikar, saya baru sebatas membaca bukunya saja. Ya anggap saja ini sebagai review. Meskipun kita sudah sama-sama firm bahwa kita menolak dengan tegas pembenaran kepada LGBT yang pakai apa ya, utak-atik gaduh syariat Islam gitu loh. Itu yang pertama. Ya kedua, saya juga sendiri melihat ya, untuk melengkapi pembahasan mengenai kata pengantarnya, saya juga melihat bahwa Ammar Al-Fikr sendiri mengklaim dalam menulis ya dalam apa LinkedIn-nya itu, bahwa dia juga orang yang terlibat di aktivis Gaya Nusantara atau Gay, itu kan organisasi yang menaungi gay. Artinya begini, okay lah gitu loh, dia menganggap bahwa gay atau aktivitas berhubungan seksual antara laki-laki dengan sesama laki-laki. Gay itu agak rumit ya. Begini. Laki-laki yang dia sadar bahwa dirinya tetap laki-laki, ketemu dengan laki-laki lain yang sadar bahwa dirinya tetap laki-laki tapi sepakat untuk saling suka sama suka. Itu sudah nggak ada lagi celah pembenarannya gitu. Artinya secara fisiologis mereka tetap laki-laki, secara psikologis mereka tetap laki-laki, tapi mereka mencurahkan nafsu seksualnya itu kepada sesamanya juga. Itu sama sekali nggak ada celah dibenarkan dalam agama Islam. Ya, tapi dia memaksakan gitu loh. Karena kan terminologi yang dia gunakan di sini queer, artinya dia memaksakan gimana caranya tafsirannya itu queer. Itu harus benar gitu, bisa benar dalam syariat Islam. Nanti dalam bab-bab selanjutnya kita lihat dia menggunakan dalih hadis ya. Tapi nanti kita masih bedah kata pengantarnya dulu. Gitu ya. Dia bilang begini. Dalam buku ini, saya membawa istilah queer sebagai upaya untuk meramaikan keragaman identitas tubuh dan ketubuhan dalam diskursus dan gerakan keagamaan. Dalam gerakan keragaman dan keagamaan di Indonesia semata untuk semakin menunjukkan bahwa bineritas dan dikotomi ketubuhan adalah mitos yang dapat membelenggu kita dari keadilan. Apa itu bineritas? Ya bineritas itu artinya dia gini, bineritas itu gender hanya laki-laki dan perempuan, menikah itu hanya laki-laki dengan perempuan, bahwa laki-laki itu begini, perempuan itu begitu. Gitu ya, itu namanya bineritas. Dan dikotomi ketubuhan, dikotomi itu ya tadi bahwa laki-laki itu dia memiliki penis, dia bisa menghasilkan sperma, dia tidak punya payudara yang menghasilkan kelenjar susu, ada kelenjar susunya yang bisa menghasilkan susu, tidak menstruasi, tidak menggunakan sel telur dan lain sebagainya. Dan yang perempuan pun begitu ya, perempuan tuh punya vagina, punya payudara yang menghasilkan susu, punya rahim yang dengan rahim itu dia melahirkan anak dan lain sebagainya ya. Ya dia mengatakan begitu, dikotomi ketubuhan adalah mitos yang dapat membelenggu kita dari keadilan. Kita garis bawah di sini, apakah dikotomi kebutuhan semakin menunjukkan atau gini dapat membelenggu kita dari keadilan. Ketika ada seorang perempuan hamil, pertanyaan saya, apakah harus dibedakan dengan laki-laki? Tegas jawabannya iya. Karena kalau kita tidak mendikotomi mereka, kita tidak membedakan perlakuan kita kepada wanita hamil, maka yang jadi permasalahan sekarang adalah maka perempuan itu justru tidak akan mendapatkan haknya. Yang pertama, yang kedua, perempuan itu punya siklus menstruasi, sementara laki-laki tidak, ya. Dengan demikian, ya, perjuangan cuti menstruasi itu jadi penting. Perjuangan cuti melahirkan itu jadi penting. Orang-orang feminis, ya, feminis yang asli yang saya maksud, yang memperjuangkan cuti melahirkan, cuti haid, ya, cuti kehamilan dan lain-lain sebagainya, cuti nifas dan seterusnya, seakan-akan dimentahkan saja perjuangan mereka itu dengan istilah kita enggak usah mendikotomi kebutuhan. Karena kan sebenarnya menstruasi, kehamilan, penyusuan dan lain sebagainya lahir akibat memang adanya dikotomi ketubuhan tersebut, bukan dalam pikiran kita, tapi memang dalam alam nyata. Kita bandingkan ada perempuan telanjang sama laki-laki telanjang, kita tahu tuh bedanya mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ada perempuan hamil, kita tahu gitu loh bahwa dia itu adalah perempuan gitu loh. Ya, tapi nantilah ini kita bahas selanjutnya. Ya. Nah, kira-kira itu dulu ya sebagai review kepada kata pengantarnya gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan amal al-fikar mendapatkan hidayah dari Allah sebagaimana saya juga tentu membutuhkan doa, mudah-mudahan saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.